Spinningas.
Ordinacija za šijek, prosim.
Zdravo. Poslušajte, jaz tole že 5 ur pišemo, da... Čist sem pod stresom, depresiven sem. Obliva me, mislim, da imam vročino. Neke prisluhe dobivam. Prsti na roki mi že zatekajo, pa noge se mi tresejo.
A dejte, gospod, no, umirte se lepo najprej. Samo unikompleks vas daje. Malo knajpanja, odpiranje čakr potrebujete in boste takoj v redu, boste videli. Vas naročim za četrtek ob 12. Pridite in se boste lahko izpovedali.
Bolonski študij pod drobnogledom. Bolonska reforma je, tako kot priljubljena italijanska jed s testeninami, dobila ime po mestu Bolonja, kjer je bila 19. junija 1999 podpisana Bolonska deklaracija. Podpisnice so bile ministrice za izobraževanje iz 29 držav, ki so se zavezale k reformi, ki bi izobraževanje v osnovi poenotilo širom vseh sodelujočih članic. Teh, ki so danes vpete v procese reforme, je 49. V osnovi je bilo sodelujočih držav 29, med njimi so bile recimo Avstrija, Belgija, Finska, Španija in Švedska. Skozi leta so se jim naknadno pridružile Ukrajina leta 2005, Srbija, Severna Makedonija ter Bosna in Hercegovina leta 2003, istega leta tudi Rusija. Reforma tako presega meje Evropske unije, nad njo pa bdi leta 2010 ustanovljena organizacija Evropskega visokošolskega prostora.
Bolonska reforma je bila zasnovana v okviru Lizbonske strategije, ki jo je Evropa zastavila iz strahu pred zaostankom za drugimi svetovnimi gospodarstvi. Cilj strategije je bil vzpostavitev izobraževalnega sistema, ki bi bil temelj za gospodarsko velesilo, kakršna naj bi Evropa postala do leta 2010.
Od gospodarskega pa prejdimo k vsebinskim razlogom za vzpostavitev reforme. Teh je mnogo, v osnovi pa si z njo članice prizadevajo za poenotenje sistema izobraževanja v vseh državah podpisnicah ter omogočenje mobilnosti študentov med njimi. Znotraj vsake članice reforma poudarja pomen vseživljenjskega učenja, raziskovanja, sodelovanja med institucijami, pedagoginjami in študentkami, spodbujanje raziskovalnega dela. Stari študijski sistemi bi se ob tem skrajšali zaradi želje po hitrejšem dokončanju študija in vstopu diplomantk na trg dela, na sami ravni znanja pa si reforma prizadeva za širjenje znanja in njegove vsebine.
Kljub skupni zavezi je vsaki od sodelujočih držav prosto prepuščeno, kako reformo v praksi izvaja in tako dosega njene cilje. V današnjem unikompleksu pa se bomo posvetili izobraževanju na domačih tleh. Zanimalo nas bo, kako so se cilji reforme udejanili v Sloveniji in ali so bili dejansko tudi izpolnjeni.
Slovenija se je k reformi zavezala že ob njeni zasnovni ideji, leta 1999. Njena implementacija se je pri nas začela že v šolskem letu 2005-2006, ko so ekonomska fakulteta, fakulteta za upravo ter v nekaterih programih tudi filozofska fakulteta kot prve razpisale bolonske programe študija. Od leta 2010 dalje pa se predbolonskih programov na ravni celotne univerze ni več razpisovalo.
Študentkam, ki so študirale po prejšnjem sistemu in so jim v študiju ostale še kakšne neopravljene obveznosti, je bilo do konca septembra 2016 omogočeno, da so svoj študij na dotedanjih programih z ustrezno akreditacijo prilagodile novim vsebinam. Fakultete so predbolonske predmetnike prestrukturirale in prilagodile novim vsebinam. Nekatere obveznosti, ki so jih študentke opravile po starem študijskem sistemu, so se jim priznale, preostale pa so morale pokriti z dodatnimi izpiti.
Na vprašanje, ali se je sama odločila za akreditacijo svojega predbolonskega programa, odgovarja bivša študentka Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Poprašali smo jo tudi, kakšne izkušnje so imele ona ali študentke iz njene generacije z novimi predmetniki.
Jaz se takrat nisem odločila, zato ker sem bila že zaposlena, pa nisem potrebovala tega. Vem pa, da veliko predmetov ali pa oziroma izpitov, ki jih je bilo, za kateri si se res učil, pa jih je bilo težko narediti, so potem točkovali recimo z manj točkami kot nekatere druge. Mislim, saj bivši sošolci so mi to razlagali, da se jim da tako nepošteno preračunavali te to. To morali še ogromno izpitov opraviti, čeprav so že te izpite naredili, pa so se vmes mogoče profesori zamenjali ali pa ime predmeta spremenilo.
Glavna sprememba, ki so jo občutile študentke, je bil na novo uveden sistem kreditnih točk, pri katerem so si snovalke reforme prizadevale preračunati čas namenjen študiju v točke. Kreditna oziroma ECTS točka predstavlja od 25 do 30 ur študijskega dela, v katerega so vključene tako univerzitetne obveznosti, kot so predavanja, seminari, vaje, kot tudi samostojno študentsko delo in učenje o pripravi na izpit. Vrednotenje je bilo zastavljeno na podlagi 8-urnega delavnika. Tudi od študentk se glede na kreditne točke pričakuje, da bodo na dan študijskim obveznostim v okviru pedagoškega in samostojnega dela namenile 8 ur, kar na teden nanese 40 ur dela.
Vsi študijski programi univerze od študentke letno zahtevajo delo enakovredno 60 kreditnim točkam, kar v praksi predstavlja nekje med 1500 in 1800 ur dela vsak letnik univerzitetnega izobraževanja. Po kakšnem sistemu je bil merjen čas študija pred reformo, pove Gorazd Kovačič, profesor na oddelku za sociologijo Ljubljanske filozofske fakultete.
Ovrednoten je bil preprosto z urami, s številom ur v organiziranem pedagoškem procesu, se pravi, koliko ur predavanj, seminarjev, vaj in ostalega pač ima posamezni predmet oziroma seštevek predmetov na letni ravni. Tako da čas, ura je bila tista merska enota, danes je merska enota kreditna točka, vendar naj bi veljali neki približno univerzalni proporci, neka razmerja med vrednostjo ure in vrednostjo kreditne točke, ki pa, kot rečeno, niso na vseh institucijah enaka oziroma celo na isti fakulteti imamo lahko precej različna razmerja.
Na vprašanje, ali se kreditne točke zdijo dobro merilo za čas vložen v študij, odgovarja Miha Kovač, profesor na oddelku za bibliotekarstvo in informatiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Jaz mislim, da znanja in študija ni možno v ene par, z enimi parimi točkami kvantificirati, ker je tukaj za zelo subjektivne stvari, tako da tukaj jaz mislim, da sistem pač tega ne dela.
O splošni primerjavi predbolonskega in sedanjega sistema smo povprašali Kovačiča. Zanimalo nas je, kako razliko po njegovih pedagoških izkušnjah občutijo študentke pri načinu študija.
Če bi študenti resno študirali oziroma tisti, ki resno študirajo, tisti, ki se sistematično poglabljajo v študijsko literaturo, za tiste je morda bil prejšnji sistem boljši, zato ker je lahko snov v njihovi recepciji postopno zorela in se nadgrajevala. Za tiste študente, ki študirajo bolj ležerno in kampansko, toliko pač, da zberajo pozitivne ocene, se vpišajo v naslednji letnik, ohranijo študentski status in s tem povezane socialne bonitete, za tiste je pa pravzaprav vseeno oziroma jim mogoče celo bolj ustreza ta sistem, kjer imate manjšo količino, manjši obseg snovi, s katero se ukvarjate 3 mesece in pol, in greste potem na izpitno obdobje, se kampansko naučite in se potem v naslednjem semestru lotite nekih drugih predmetov. Ampak razlogi, zakaj študentje študirajo tako, kot študirajo, so pa kompleksni, izhajajo iz različnih koncev in trdim, da sama bolonska reforma tu ni imela nekega odločilnega prispevka.
Merilo za napredovanje iz nižjega v višji letnik, ki ga je seboj na novo prinesla reforma, je kvota zbranih kreditnih točk. Kako so študentke prehajale med letniki pred sistemom točk, pove študentka predbolonskega sistema.
Mi smo na slovenščini, če se ne motim, imeli 6 zelo obsežnih predmetov, ki so bili pogoj za napredovanje v naslednji letnik in si jih moral opraviti. Ampak to so bili res obsežni predmeti z 2 nosilcema in 2 asistentoma za seminar in vaje. Recimo slovenski knjižni jezik je bil en tak predmet, ki smo ga imeli potem v vseh 4 letnikih in je obseboval vse slovnične ravni slovenskega jezika. Po drugi strani pa smo imeli predmete, kot je recimo stara crkvena slovanščina, ki je bila prav tako težka, pa je zdaj, kolikor sem slišala, samo še izbirni predmet, če sploh. To je odvisno, ali si bil pedagoška smer ali ne pedagoška, ampak recimo, da ti je ob tih 6 izpitih ostalo še enkrat toliko, se pravi okrog 6, tako na vsak letnik. Tam mislim, da je bilo 12 izpitov na letnik, 10 do 12, od tega 6 obveznih. Te iz prvega letnika si moral potem opraviti dopisa v 3. letnik.
V prej omenjeni želji po poenotenju in primerljivosti evropskih študijev so fakultete predbolonske programe študija predrogačile. Univerzitetni programi so prej trajali 4 ali 6 let, visokošolski programi pa so bili razdeljeni v 3 ali 4 letnike. Bolonska reforma je programe izobraževanja umestila v stopensko definicijo študija, ki ga je razdelila na 3 stopnje, in sicer študij na 1. Dodiplomski stopni, 2. Magisterski stopni in 3. stopni, ki obsega doktorski študij.
Prednost stopenskega študija je reforma zagovarjala s tem, da se po končani 1. stopni študija v primeru, da si študentka premisli, lahko na 2. stopnjo vpiše na 2. študijski program. Za to obstajajo posebni pogoji, ki jih razpisujejo fakultete za posamezne programe, kot je opravljanje diferencialnih izpitov, ki so plačljivi. Zaradi obsežnosti diferencialnih izpitov in njihove pogosto visoke cene se veliko študentk ne odloča za možnost prehajanja med študiji. Če pa se kljub temu odločijo za spremembo študija, si zaradi časovne stiske ob opravljanju predmetov prvotnega študija pogosto vzamejo dodatno leto, da jih uspejo opraviti.
Poleg prehajanja med študiji je bolonska reforma prinesla tudi olajšan dostop do študije v tujini, kar je omogočeno zaradi poenotenja vrednotenja in trajanja študijev med državami. Obljubo povečanja mobilnosti študentk je reforma izpolnila v obliki na novo vzpostavljenih izmenjav Erasmus+. Pogoj za izmenjavo je študij na katerikoli od 3 stopenj študija, izmenjave pa so razdeljene na 3 možnosti. Dolgoročna mobilnost omogoča izobraževanje v tujini najmanj 2 in največ 12 mesecev, kratkoročna od 5 do 30 dni, najdaljše trajanje izmenjave pa je omejeno z 12 meseci bivanja v tujini. Izmenjave kot prednost reforme izpostavi Kovač.
Velika prednost je pa seveda ta mobilnost mednarodna, ki je, in to je po moje edina prednost, ki jo 30 let nazaj ni bilo in ki tistim študentom, ki imajo nekaj ambicij, nekaj interesa, omogoča, da zelo na široko pogledajo v svet. In to je seveda super.
Stopenska razporeditev in sistem kreditnih točk sta kot zunanje ogrodje študija torej prinesla poenotenje študija znotraj države in možnost primerjave študijev s tujimi programi izobraževanja.
Sedaj pa si poglejmo, kako je bolonska reforma vplivala na samo vsebino študija. Ob prehodu na nov sistem izobraževanja je bil eden izmed pomislekov glede reforme poseg v način izvajanja izobraževalnih programov in njihove vsebine. Izpostavljena je bila skrb glede prenovitve vsebine programov, saj poenotenje študijev posega ne le v obliko predmetov, ampak tudi v njihovo vsebino. Glavne podobnosti in razlike v študiju izpostavi študentka filozofske fakultete pred reformo.
Zdi se mi, da je predvsem razlika v tem, da imajo več obveznih vaj in seminarjev, da morajo biti prisotni vsaj, ne vem, na 70% prisotnosti zahtevajo, in so porazdeljeni čez celo popoldne, recimo, te njihove vaje in seminarji. Temu pri nas tega ni bilo. Sem gledala malo predmetnike zdaj tega študija, pa oprimerjala z našim. Zdi se mi, da je bil naš študij vseeno bolj celovit. So bili obsežni izpiti, ampak so pokrili večino ravni in so ti dali nek pregled nad celoto, potem pa si se lahko poglobil ali pa ne. In kljub temu, da je bilo marsikaj mogoče preveč poglobljenega ali pa ne vem, mogoče že zastarelega v smislu, da je jezikoslovje pri nas obtičalo nekje v strukturalizmu, so ti pa dali nek občutek, da lahko jezik študiraš na znanstven način. In to se mi zdi, no, da je bilo v prejšnjem sistemu boljše. V smislu, da smo mi pri teh SKJ-jih pokrili res vse ravni, poleg tega smo morali znati Sporišičevo slovnico na pamet, kar je nič slabega v tem. Zdaj pa, kolikor sem gledala predmetnike, se to dost površno jemlje in se pozna, ne? Ker so to vse eno ravni, ki so zelo zahtevne, ne vem, ene bolj kot druge. Se je treba poglobiti, pa si vzeti v čas, da jih razložiš, po mojem, ne? Se ne da, ker v enem semestru pa zdaj to na hitro celo ravnino slovnično.
Razlike v strukturi predmetov so seboj torej prinesle tudi korenite vsebinske spremembe, ki ključno vplivajo na znanje študentk. Kako pa spremembe vsebin vidi Kovač?
Jaz imam za sabo trojno izkušnjo sistema. Bil sem študent na Ljubljanski univerzi, potem sem začel predavati na univerzi tik preden je nastala bolonska reforma, tako da s tistim prej imam nekaj malega izkušenj in zdaj pač že 20 let delujem v bolonskem sistemu. In če bi poskušal z enim stavkom povzeti večino vseh teh sprememb, bi rekel, da je skozi vse te spremembe študij postajal vedno manj zahteven. Namreč, ko smo mi študirali še daleč nazaj v prejšnjem tisočletju, da tako rečem, smo imeli spite, za katere je bilo včasih treba prebrati tudi tam do 10,000 strani gradiva. In to je zahtevalo blazno disciplino, blazno veliko učenja, blazno veliko poglabljanja. Prebrali smo seveda kup stvari, ki so z današnjega zornega kota popolnoma obsoletne ali pa celo neumnosti. Ampak tisto, kar smo pridobili s tem, je bila pa ene vrste disciplina in ponotranjali smo ogromno ene vednosti. Ne, da bi si zapomnili seveda vse te podatke, ker je to nemogoče in tudi nepotrebno, ampak naučili smo se misliti skozi to življenje ogromne količine.
S tem je povezano tudi vprašanje izpolnjenosti obljube reforme o skrajšanju trajanja študija in hitrejšem vstopu študentk na trg dela. O razlogih za podaljševanje študija smo pa vprašali Kovača, ki razloge za to vidi v strukturni in vsebinski prenovi študija.
Star predbolonski dvopredmetni študij je imel to prednost, da je omogočal dvopredmetnost, ki je bila po moje super. Študenti so lahko kombinirali zelo različne stvari in dobili s tem en precej širok pogled na svet. To, da je študij trajal 4 leta in potem še 1 let za diplomo, je omogočalo tudi bolj temeljito zaokrožanje znanja. Z bolonskim sistemom smo pa seveda obseg znanja po moji oceni še nekoliko znižali. Ukinili smo dvopredmetnost, ker smo verjeli, da bomo z zaporednim študijem, da bojo ljudje diplomirali na eni smeri, pa magistrirali na drugi, ampak se to ni dogajalo. Tako da smo ukinili dvopredmetnost, ki jo zdaj vsaj na filozofskih fakulteti počasi spet uvajamo, in v resnici smo tudi podaljšali študij. Prilagodili smo študij k večjemu temu, da je vpis bistveno večji kot kdajkoli prej, ne da bi seveda razmislili, kakšna bo korist od tazga študija, in poenostavili smo študij, pa smo ga hkrati tudi podaljšali.
Gorazd Kovačič razloge za poznejši vstop študentk na trg dela vidi drugje.
Razlog, po mojem mnenju, tiči zunaj visokega šolstva, in sicer tiči v urejanju trga dela, tiči v tem, da je velik delež študentov danes pravzaprav v nekem hibridnem položaju, kjer so deloma študenti, deloma so pa prekarni delavci. Mi imamo s tem sistemom študentskega dela, pa tudi, bom rekel, s pomankljivimi štipendijskimi schemami in s kritično premajhnim številom študentskih postelj v Ljubljani in na Primorskem, imamo pač velik križ in številni študenti se znajdejo v nekem začaranem krogu, ko pravzaprav študirajo samo na pol in vse bolj se morajo posvečati opravljanju različnih začasnih del, zato da se stavijo skupaj svoj mesečni proračun, ki pa sproti gre, ne, za stroške bivanja v univerzitetnem mestu. Seveda, ko se znajdejo v tej situaciji, ko morajo na mesec zaslužiti toliko in toliko evrov, se pokaže, da jim zmanjkuje časa za poglobljen in resen študij. Posledica je potem lahko, da padajo kakšen letnik, posledica je tudi ta, da vlečejo absolventski staž, včasih tudi to, da opravijo vse izpite, potem se pa za zaključkom študija vleče in vleče, se pravi s pisanjem diplome ali pa magisterija. Skratka, pri urejanju trga dela imamo mi problem, tudi pri stanovanjski problematiki študentov in pa sploh mladih delavcev. In mislim, da so tu glavni vzroki, zakaj se študij vleče. Ker pač to v resnici ni obdobje čistega izobraževanja, ampak je nek hibriden status, kjer študentje študirajo ravno toliko, da berejo tiste kreditne točke, se vpišejo v višji letnik, nekateri izpiti ostanejo še neopravljeni. Skratka, študirajo za status študenta in za to, da pravzaprav lahko delajo preko napotnic.
Tudi če bolonska reforma nima neposrednega vpliva na zamik prve zaposlitve, pa ima vpliv na čas, ki ga študentke uložijo v študij. Predmetniki izobraževalnih programov vsebujejo več predmetov, nekateri se naprej delijo še na obvezne seminarje in vaje. To študentkam predstavlja večjo časovno obremenitev in manjšo fleksibilnost v usklajevanju študijskih obveznosti. V članku časopisa Dnevnik iz leta 2015 je bivši predsednik študentske organizacije Slovenije Žiga Šmit tik pred popolno odpravo starih študijskih programov opažal, da študentkam zaradi sprotnih obveznosti pogosto preprosto zmanjka časa za zaključno delo v zadnjih letnikih posamezne stopnje. Obveznosti pa morajo študentke dodatno usklajevati še s študentskim delom, ki ga morajo opravljati za preživetje ob vseh naštetih težavah, s katerimi se srečujejo ob bivanju v univerzitetnih mestih. Tudi to so razlogi za poseganje po absolventskih stažih, ki študij daljšajo. Težave, ki nastajajo po reformi, so med seboj tako prepletene.
Ugotovili smo torej, da je bolonska reforma dodatno obremenila študentke z obveznimi vsebinami in preverjanjem prisotnosti ter večanjem števila predmetov ter obveznih vsebin, ki študentka opravi v posameznem letniku. Dotaknimo se še ene izmed kritik reforme, ki se je pojavila ob njeni vzpostavitvi strani stroke. V prejšnjem desetletju je ta izpostavila pomisleke, da lahko veljavitev reforme ogrozi akademsko avtonomijo univerze. Ob poteku bolonskega procesa sta bila ena izmed prvih kritikov reforme Rastko Močnik in Jože Mencinger, ki sta opozarjala na podreditev visokošolskega znanja interesom kapitala in zapovedim trga dela. Problem torej nastane, če znanje v prvi vrsti ne bi bilo več avtonomno, o čemer razmišlja tudi Kovačič.
Univerza ima v Sloveniji avtonomijo raziskovanja in poučevanja in seveda voljenja svojih predstojnikov, tudi izbere kadrov, imenovanja v akademske nazive in tako naprej. To avtonomijo ima zagotovljeno v ustavi. Vprašanje je, kako jo uporablja. Mislim, da ta avtonomija danes ni ogrožena s strani politike, čeprav se tu pa tam zgodi kakšen incident med vlado in univerzo. Naprimer, ko gre za razpise za vpis na študijske programe, smo imeli v zadnjih letih kar nekaj takih zanimivih prigod. Mislim, da je večji problem za avtonomijo tam, kjer je financiranje raziskovalnega dela iz javnih sredstev recimo do te mere pomankljivo, da postanejo institucije finančno in razvojno odvisne od sodelovanja s kapitalom. Ta nevarnost obstaja verjetno predvsem na področju tehnike, lahko tudi na področju nekaterih aplikativnih družboslovnih ved in seveda to je tako. Ne? Nočem govoriti o konkretnih institucijah, hočem reči, da je ustrezna raven, zadostna raven javnega financiranja raziskovanja, še posebej na področju tehnike, temeljni pogoj za to, da akademska sfera, univerze in inštituti ostanejo kolikor se da neodvisni od tistega, kar je danes center družbene moči in to je veliki kapital. Enako velja pa seveda tudi za družboslovne aplikativne fakultete. Če bi bile recimo ekonomske fakultete, pravne fakultete in tako naprej, v smislu nekih razvojnih sredstev, sredstev za raziskovanje, sredstev za zaposlovanje mlajših znanstvenikov, pretežno odvisne od korporativnih naročnikov, potem bi seveda lahko začele producirati neko vednost, ki bi pomenila pravzaprav, da gre za plačance, ne pa za neodvisno strokovno ekspertizo.
Če želimo odgovoriti na vprašanje, ali se takšni pritiski na univerzo strani zasebnega trga dela dejansko dogajajo, se lahko vrnemo k zadnjim rektorskim volitvam. Vse tri kandidatke so v svojih programih poudarjale kompetence in zaposljivost ter povezovanje z delodajalci kot glavne točke svojega načrta dela za univerzo.
Na vprašanje, ali v proces izobraževanja po uvedbi reforme posega še kak zunani dejavnik, odgovarja Kovač, ki zunanje vplive na univerzo vidi tudi drugje.
Jaz na Ljubljanski univerzi ne čutim, da bi se nekdo vmešaval v to, kaj predavam, pa kaj raziskujem. Čutim pa po eni strani blazno breme administrativnega dela. In to je tisto, kar blazno omejuje. Ena od stvari, ki so se zgodile z univerzo, tako kot z vsemi ostalimi segmenti družbe, je to, da se je v zadnjih 30-40 letih noro povečal obseg administriranja. Tisto, kar bi jaz rad videl, pa se nihče na univerzi ne loti tega, ne, je bila ena zelo enostavna študija, koliko se je povečalo število ljudi, ki so zaposleni v administraciji, koliko se je povečalo število pravilnikov, koliko se je povečalo število predpisov, koliko se je povečal obseg zakonodaje za naše področje. In tukaj bi seveda zelo hitro videli, a ne, da smo vedno bolj ujeti v neke administrativne spone, v kateri je za nekonvencionalne pristope in poglede prostora zmeraj manj. Tako da to je mogoče tisto, kar najeda avtonomijo univerze, ne? Da smo zmeraj bolj ujeti v birokratske spone, ampak to univerza deloma dobiva ven iz znanjega okolja, deloma in v vedno velikih količinah pa to reproducira znotraj same sebe. Ne? Tako da si v bistvu univerza sama sebi jemlje trdno avtonomno podlago.
Obremenitev administrativnih del je problem, ki ga opaža tudi Univerza v Ljubljani. V svoji strategiji med letama 2022 in 2027 omenja problem obremenjenosti, ki jo poskuša reševati z informacijsko podporo zaposlenim, a ugotavlja, da tudi ta ne razbremenjuje strokovnih služb univerzitetnih članic. Težava torej ni v načinu vodenja administrativnega dela, ampak v njegovi količini in vsebini.
Zakaj se ta količina povečuje? Bolonska reforma je sabo prinesla stopensko razporeditev študija, umestila ga je v več semestrov, ob koncu vsakega sledi izpitno obdobje. Več je torej ocen, ki jih pedagoške delavke beležijo in vnašajo indekse. Predmeti so preračunani v kreditne točke, ki zahtevajo seštevke v določene kvote za napredovanje v letniku. Nekatere vsebine so postale obvezne, vodenje prisotnosti študent pri njih pa je postala odgovornost pedagoških delavk. Študentke s pomočjo diferencialnih izpitev prehajajo med študijskimi programi. Ti dodatni izpiti pa seboj prinesejo svojevrsten birokratski proces. Spet druge odhajajo na izmenjave, tuje študentke pa preko izmenjav prihajajo k nam. Primerjati je torej treba programe iz tujine s slovenskimi, usklajevati predmete in dosežene kreditne točke.
Študentka mora ob kakršnikoli želji po spremembah v svojem študiju oddati prošnjo. Prošnjo za spremembo izbirnega predmeta, prošnjo za opravljanje izpitov za višji letnik, prošnjo za podaljšanje študija in tako dalje. Hkrati morajo pedagoške delavke voditi sprotne evidence o učnem procesu, uspehu, prisotnosti na obveznih vsebinah. Na koncu pa so tu še vrste poročil, ki jih sproti ali na koncu leta od njih zahteva univerza.
Za konec se posvetimo temu, kar bi morala biti srž izobraževanja, k prenosu in osvajanju znanja. Ob vsem naštetem se sprašujemo, ali znanju v današnji družbi po uvedbi reforme zaradi vplivov gospodarskih zahtev grozi razvrednotenje. Prenove študijev so z večanjem študijskih programov ter širjenjem predmetnikov ob vzpostavitvi reforme torej naletele na obremenitev pedagoškega kadra. Pedagoginjam na univerzah je v pedagoških obremenitvah ostajalo vse manj časa in fleksibilnosti za raziskovalno delo. Posledično so to občutile tudi fakultete, ki so jih zaposlovale, saj je upad raziskovalnih projektov vplival na fakultetne finance. Rešitev so univerze iskale v povečanju števila vpisnih mest, da bi si strani države zagotovile dodatno financiranje. Kar pa problema na dolgi rok ni rešilo, temveč ga je še bolj poglobilo.
Je blazno povečal vpis na univerze. Včasih, ko sem jaz študiral, je šlo na univerze mogoče tam do 10% populacije. Ko sem prišel kot profesor na univerze, je bilo po moje tako čez palce že ne 30-40%, zdaj se jih pa vpiše na univerze več kot polovica tistih, ki končajo srednje šole.
Univerza je s prenovo študija svoja vrata tako odprla večjemu deležu prebivalstva in v povprečju ljudem omogočila višjo izobrazbo. Problem nastane, ker sama institucija nima vzpostavljenih mehanizmov, kako delovati z večjim številom upisanih. Breme je tako padlo na pedagoške delavke. Prizadevanje bolonske reforme, da bi v pedagoškem procesu skozi študij bolj povezala profesorice in študentke na individualni ravni obravnave, je tako oteženo.
V zadnjih letih lahko opažamo umik zagovorov ob zaključnih diplomskih delih, na nekaterih fakultetah celo umik pisanja diplome. Nekatere fakultete, med zadnjimi Pravna fakulteta v Ljubljani, v študijskem letu 2023-2024 uvajajo enovite magisterske študije, s čimer se diploma izpušča in njena vrednost upada. V prispevku o enovitih magisterskih študijih smo pred slabima dvema letoma na univerzitetni redakciji poročali tudi o Mariborski pravni fakulteti, ki sledi ljubljanski in enovit magisterski študij uvaja tudi sama. Kot enega izmed razlogov za njegovo vzpostavitev je dekan Mariborske pravne fakultete navajal namen skrajšanja študija s predpostavko, da bo temu botroval en letnik študentskega absolventskega staža namesto dveh, po katerih posegajo študentke predhodnega dvostopenskega študija.
Klavrno ugotavljamo, da postaja znanje na ravni visokošolskega izobraževanja sekundarnega pomena. Namesto, da bi bilo neodvisno, se podreja zahtevam trga dela, k čemur ga je naravnala tudi bolonska reforma. Po dveh desetletjih bolonskega procesa smo priča širjenju področja predmetov, obveznosti in obremenitev tako za profesorice kot študentke s hkratnim upadom kvalitete vsebin samega študija. Če nam doma primankuje časa ob usklajevanju študijskih obveznosti, študentskega dela in prostega časa, pa lahko preko naslednje Erasmus Plus izmenjave skočimo skozi študij preveriti, kako se je reforma implementirala na tujem.
Oddajo je pripravila Vajanka Jana, mentorirala jo je Vika, lektorirala je Tina, tehniciral je Luka, brala sva Čeh in Patrik.
No, ste kaj boljše?
Ma pizda, pa se res kar malo boljš počutim zdaj, ki sem dal tole ven sebe.
No, vidite, unikompleksa ni tako težko preboleti.